Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tundub, et täna hakkab vihma sadama või juba sajab, aga muidu on kõik korras ja läheb veel enam korda, sest kellelegi ei lähe enam korda, mis läheb korda ja mingisugust korda mõnes korratuses ei olegi. Eile tuli üks huvitav uudis, 17-aastane kutt kaebas oma vanemad kohtusse, sellepärast, et ta oli sündinud valge nahaga, mis pani ta kannatama pikalt 17 aastat juttid olevat käinud tuši all ja paaniliselt pesnud seda jälki valge tooni maha ja ta võitis kohtus. Vanemad peavad tema naha tumendamise nüüd kinni maksma, see on mingisugune $20,000, midagi oli veel, aga üldiselt tore. Ma arvan, et sellega on loodud meile suur eeskuju ja toled saavad toredasti rantida. Eile tuli ka killukene, kus ahastasid ühed ja kilkasid teised. Märt Sults lasi rikkuda kaitsealuse linnahalli fassaadi. Kõigepealt ma muidugi mõtleksin natuke selle üle, kelle mille ees seda linnahalli kaitstud on. Ilmselt inimeste ees, sest seal nagu mingisugus suuremat legaalset tegevust ei toimu. No muidugi hakata asja ees teist pinseldama. Ei mäleta ka hästi, kas Iivi Eenmal oli nüüd sünnipäev ka hiljuti või tema maalis ju Vabaduse platsi või noh, mis nüüd ise, aga tema korraldusel, mis edendas oli laia põhjaline ja lärtsatas, maaliti Vabaduse platsile lillekesi, sest siis oli tal ülevalt aknas, kui ta linnapea oli ilus vaadata. No Märt Sults arvab ilmselt, et kui ta oma kasiino saarestiku valmis saab ja kuhugi suured peeglid paneb, siis saab jõlliga ehk monokli või binokliga või teleskoobiga vaadata seda ilusat pilti, mis on linnahalli seinal ja inimesed, arvestage, kui Märt Sult saab linnapeaks, siis värvita kõik üle, võibolla ka ise enda natukene tumedamaks, et olla rahvusvahelisem või kui Märt Sults või muul viisil. Pole midagi parata, tundub, et mingisugune hulluse pisik on lahti lastud ja sellepärast tahaks ka endal aegajal pulssi katsuda või silmavaadet jälgida, aga kes see nüüd ennast oskab ausalt ja erapooletult kõrvalt vaadata? Ikka tahaks näha ennast ilusama, tugevama, vägevamana ja nii edasi. Aga ei sest midagi. Riigikogu kantselei, huvita, mis selle ees ja perekonna nimi on, kas nad tegid ka hääletuse, kuulutas välja idee konkursi, et rajada Toompea lossi juures asuvasse kuberneri aeda sinna sobiv monument. Noh, kui on kuberneri aed, siis võiks olla seal mingisugune kuberner, mida ta kubetab, seda ma päris täpselt ei tea, aga noh, mingisugune loogiline seos võiks ju teoreetiliselt olla. Aga tulevane monument peab olema oma riikluse teemaline, sobima asukohaga, kõnetama Eestis elavaid inimesi ja olema ka turistidele aru saada. Esimene asi, mis mul siin silma hakkas ja mälupilte esile tõi, oli kunagine uus postimaja. Ei teagi, mis ta saanud on, ei mäleta ka, pole nii kaugele linna pääsenud. Ja seal postimajas oli ühe kunstniku kineetiline objekt, ehk nagu mina ütlesin, mögisev monument. See oli siukene ebamäärane asi, mis tegi ja bum ja midagi veel. No nagu kõht koriseks elektrooniliselt. ja võt, kui siis nüüd panna Kuberneri aed üks siukene kõnetav kube, siis see võiks olla muidugi päris huvitav, aga oma riikluse teemaline monument. Monumenti seenesest, noh, mis asi ta on? Monument on, et midagi mälestatakse. No võib muidugi öelda, et ausammas, aga ausammas meie oma riiklusele hetkel tundub natukene küsitav ja ma arvan, et ta läheb ikka sujuvalt üle oma riiklus in memoriam, mälestagem teda ja pangem monument, mälestussammas ja ega muud midagi, mälestame seda. Eksegi monumentum, lõin samba endale, mäletate seda luuletust? No ei mäleta, ärge häbenege, aga katsuge meelde jätta selle Puškini värgi viimane rida ja ära vaidle lolliga. Seega mälestus sammas vabadusele, iseseisvusele, sõltuvusele. Võibolla peaksin viimasest mohikaanlasest kuidagi pidi eeskuju võtma. Sest asi ju areneb. Läheme edasi meie tähtsündmustega, mis hiilivad ligi nagu katk. Alguses päris hea, aga pärast halb. Muidugi siin võib mõnitada, et pidu katku ajal, aga selles on sügav uba. Noh, õigemini tuum või sisu või mis. Katk tähendas nakkushaigust. Ja kõik need, kes jõid keetmata vett või toorest vett üle üldse, need jäid palju suurema tõenäosusega haigeks ja kärvasid kui need, kes jõid ohtrasti veini, viina ja igasugu muud sihukest kraami. See võimaldas üle elada küll. Aga noh, heakene küll, katkud katkudeks, suur samm on astutud edasi. Neljanda klassi õpikus kirjutati muinasjutt ümber eesti keeles. Lumivalgekese sai süsi mustake, no ei ole nali, sobib selle esimese 17-aastase kutiga kokku küll, kes vanemad kohtusse kaebas, mis näitab veelkord, et inimese õigused, vabadused ja muu sihukene kasvab tükkis kiiremini kui mõistus. Õnneks see poisikesega juhtum oli Ameerikas, aga süsimustake on nüüd meil ka kindlasti, kui ta suureks kasvab, see lumivalgeke saab temast. Kui mitte, noh, ma ei tea neid seksuaalseid värke, siis tore must lesbi küll. Ja kahtlemata on ta ka inglise keeles rääkiv eestlane ja nii edasi. Siit muidugi tuleb uit mõte, mis läheb vandenõuteooriate peale nimelt, et kas äkki kogu lugu kliima soojenemisest ja see lumivalgekese süsimustakeseks saamine ei ole mitte selleks, et musta mandri mutid kutid arvaksid, et meil siin juba on soe ja tuleksid julgemini. Kliima soojenemine, propaganda neegritele, why not, aga samas muidugi lumivalgeke, süsimustake ja autoriõigustele puuks, sest poliitkorrektsus kaalub üles kõik autoriõigused, kuigi ma küsin, kas ta ei võiks olla siis musta valge triibuline, sest ma tunnen ennast praegu solvatuna, et ta ei ole natukenegi valge. No mõni koht võiks tal ju valgem olla, kui mitte päris valge või teha siukene hallikene või midagi taolis. See oleks ka päris uhke. On mis on. Uudiseid muidugi toredaid Eesti Ekspressis sattus silma alla lühikene lõigukene, mis ütles reipalt rõõmsalt, nii et tahaks ise ka midagi reipalt rõõmsalt teha, närviliselt tõmmelda näiteks. Idufirma mees Veiko Umal sai sõpradelt tuttavatelt mitu 100 000 eurot. Et arendada välja ööklubi äpp. Ma ei tea küll, mis see täpselt on, aga ma kardan, et see panustab on laia põhjaga jätkusuutlik ja loob taristu, kus saab paristada ja nii edasi. Aga nimetad Veiko Umal võttis lõvi osa rahast automaatidest välja ja lõi laiaks. Äpi arendus aga jätkub. No kuna meil koodeksites ei ole paragrafe, mis käsitleksid lõvi osa ja laiaks löömis, siis ilmselt on ta püha ja karistamatu. 7. kuupäevaga, täna vist ongi 7., ma võin muidugi eksida, sest kui ametlik seisukoht on teine, siis ei ole 7., aga muidu võiks olla 7. küll. Täna on ju veel Luftwaffe teemaliste raamatute esitlus restoranis von Glen Pärnumaante 326 kohe Nõmme turu vastas. Ja see on kell 6 õhtul, saab osta raamatuid endid ja raamatutesse lasta autoritel ka oma Bookstaffe maalida. 2 pisukest ettekannet, herr Ojalolt ja herr Õunalt tulevad ka. Ja kui hästi läheb, siis vastavad nad ka provokatiivsetele küsimustele ja nii edasi. Aga 7. kuupäevaga tuli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade, mis pressis mulle niimoodi ajupoolkerade vahele, et tõepoolest käivitas selle, mille käivitamine meie oludes ei ole kuigi kasulik, sest selle eest võib saada trahvi ka. Näiteks kui käivitub sul mõtlemine ja mõtlemine läheb eetika, aususe ja muude niisuguste atavistlike nähtuste peale, olgu siis kas või viisakus või no muud taolised veel vägevamad asjad, no ei ole vaja. Aga ütleb see pressiteade, et Palo ettepanekul viiakse EAS-ist 30 töökohta Pärnusse, mis on pealkirjaks päris hea. Võiks muidugi teha löövamaks, et Palo põrutab töökohad Pärnusse. Noh, jah, asjatundmatu inimene võiks küsida, kes kurat on see Palo. Või mis on Palo, sest lõppude lõpuks need meie murded, värgid, need on ju ka toredad, kuigi nii mõnigi võiks olla peaaegu poolest saadik iseseisev keel. Siin võiks olla, jah, ära märgitud, kes ta siis juriidiliselt on või institutsionaalselt. Aga no ei, kui Palo ütles, et viige minema siit, siis selge. Vastavalt valitsusliidu kokkuleppele peab iga minister esitama valitsuskabinetile ettepaneku oma haldusalas töökohtade pealinnast välja viimiseks. Ja nüüd tuleb välja, et ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palo ettepanekul viiakse ettevõtluse arendamise sihtasutusest 30 töökohta Pärnusse. Kena koht, suisel ajal, eriti huvitav, vähemalt räägitakse niimoodi, kuigi tegelikult koledasti trügitakse, aga jah, ikka see Puškini monumendi loo lõpulause kipub meelde tulema, ei ole midagi parata. Minister Palo sõnul on vaja regionaalsete erisuste vähendamiseks pealinna ja maakonna keskuste vahel luua kõrgharidust ja oma ala kõrget kompetentsi nõudvaid töökohti kõikjal Eestis. Kui ma saadan oma kingad siit Pärnusse, siis ma ei loo ju Pärnusse kingi, vaid saadan oma vanad. Eks ole, sest kui ma neid jalga ei ole pannud, siis nad nagu päriselt minu omad ei ole, kuigi juriidiliselt, äriliselt nad võivad ju olla. Mida see nüüd Pärnusse kingade mõttes uut loob, seda mina teile seletada ei oska. Ja kui keegi tahab, ta võib proovida oma isiklike erinevate esemetega saata neid Pärnusse ja siis praktikas mõelda ja analüüsida, mis juhtus Pärnus. Näiteks kui minu kingad on Pärnus, siis tõenäoliselt ma peaksin kellelegi maksma õiglast tasu, et mu kingad saaksid Pärnus olla, muidugi saatmiskulud ja tont teab, mis veel. Ja riigile muidugi käibe maksu, sest või tulumaksu ka, sest kui ma maksan kellelegi otse, siis ta peab ju deklareerima. Aga jah, regionaalsed erinevused minu kingade mõttes saavad muidugi vähemalt palo teooria järgi. Kas nüüd likvideeritud, aga kuidagi pidi ära susserdatud küll. Tsitaat, EAS-ist 30 töökoha viimine Pärnusse võimaldab muuta piirkonna tööturgu mitmekesisemaks. Mis nende töökohtadega hakatakse siis äritsema nüüd või? Ja samuti tuua EAS-i tuge Lääne-Eesti ettevõtetele lähemale. Mitte sittagi ei saa aru. Riik ju, aga miks siis? Ausalt öeldes ma olen olnud päris kaugel Eestist, aga samas oma arvuti kaudu ma olen olnud nii lähedal, et ma olen töödelnud helifaile siin stuudios ja üldse pole vaja mingisuguseid trikke teha. Ja nüüd loomulikult kiidab sellele urundusele takka veel Pärnu maavanem, sest Kalev Kaljuste sõnul on Pärnumaal puudus kõrgelt kvalifitseeritud töökohtadest. Kas nad siis saadavad EAS-is tühja koha sinna? Et töökoht jõuab sinna, mitte töötaja? Mitte midagi ei saa aru jälle. Tsitaati, see on tinginud olukorra, kus kõrgharidusega inimesed liiguvad Pärnust ära pealinna. Need uued töökohad võimaldavad nii mõnelgi Pärnusse jääda ja vast ka mõnel uuel inimesel Pärnusse kolida. Kui see on hea palgaga töökoht, nad tulevad kõik karjas teile Pärnusse, aga ainult tööle. Samas võib Pärnusse panna pisukese serverikastikese, mis on nagu Pärnu registreeringuga ja nad saavad Tallinnast ju kaugtöö raames ka seda värki kõike näppida. Üldse ma ei saa aru, miks need E-d, A-d ja S-id peavad niimoodi näppe pidi igal pool sees olema. Ja nimetet Kalev Kaljuste lisas, et samas toome me EAS-i Pärnu esinduse näol riigipalgalisi töökohti Pärnu maale. Sellega aitame, see on tsitaat, sobivuse korral leida osaliselt lahendust maavalitsusest vabaneva tööjõu ressursi rakendamisele avalikus sektoris. Ma küll ei saa päris täpselt aru, aga mul on tunne, et siukese pulli eest tuleks mõned tegelased vangi panna. Muidugi, see on ropusti öeldud ja nad võivad mu ennetavalt ja enesekaitseks kohtusse kaevata, mille terviseks tasub võtta, sest minu eas perspektiiv veeta oma pensionipõlv ilma üüri maksmata. Ilmselt on mingisugused tervishoiuvärgid seal ja raamatukogud ja telekad saab vaadata, no why not? Aga mõistatus on, kes siis eest, aast ja esist minema saadetakse? Kas toimub mingi liisu heitmine? Kas see on ka dramaatiline protsess? Tegelikult TV3 võiks saata sinna oma kaamerat paljastama, milliste seksuaalsete eelistustega tegelased saadetakse Pärnusse. Ja nii nagu kunagi Priia puhul võtsin ma lahti EAS-i töötajate lehe. Kui ma võtsin Priia lehe lahti ja siin oli stuudios Nõmme raadios Igor Gräzin ja näitasin seda talle ja hakkasin kerima allapoole ja nimed jooksid, kerisin allapoole ja nimed jooksid. Umbes kolmanda minuti keskel võttis Igor Gräzin kahe käega peast kinni ja ütles, oi jop! Need ajaloolised sõnad helisevad mul siiamaani keeles. EAS-is on, nagu ma aru saan, nimekirja järgi 280 legaalset töötajat või oli see 279. Kindlasti on seal veel igasuguseid muid tegelasi, sest siin on ainult nii-öelda valged ära märgitud. Mustasid ei ole. Minu terminoloogia pärit Dvigateli aegadest, kus valged olid need insenertehnilised, kes käisid valgete kitlitega ja kellest minusugused lähemalt kui 4 meetrit mööda minna ei tohtinud, sellepärast, et ma lausa kiirgasin tolmu ja muud head paremat. Jah. Minu daamid ja härrad, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, ma palun natukene, mitte niivõrd tähelepanu, kuivõrd kannatust. Ma loen teile ette EAS-i töötajate alajaotused. Juhatus, siseaudit, järelvalve ja riskijuhtimise üksus. Ausalt öeldes, need 3 esimest, kõigemini 2 tükki neist viitavad, et seal ei aeta kõige puhtamaid asju, sest siseaudit tegeleb, järelvalve, riskijuhtimine. Järgmine üksus, ettevõtluse keskus, see hiilgab erakordselt väikse koosseisuga, seal on ainult 2 inimest. Strateegia ja tootearendus, rahvusvaheline müük. Mida nad müüvad, ma ei tea. Ekspordinõunikud, võtme kliendihaldus, kasvu kliendihaldus, analüüs, 2 inimest jälle ainult. Turundus ja kommunikatsioon, personal ja areng jälle ainult 2 inimest. Finants ja büroo, õigus ja hankimine. Toetuste keskus, ettevõtluse ja võrgustike toetused, külastus ja ettevõtluskeskkonna toetused, elukeskkonna toetused, aruandlus ja info, no seal on terve rügement sisse kirjutatud, Eesti-Vene programm, seal on ka hulk inimesi, kuigi teoreetiliselt arvestades Venemaa ohtu, peaksid nad opis kaitsealgatuste keskuse all kõik olema. Eesti-Läti programm, no see on seotud ilmselt selle kärkunni ja aktsiisi ja poodide viimisega sinna, et seal saaks ka ettevõtte ja nii edasi. Kesk-Läänemere programm, sinna on pandud ainult 1 inimene, ilmselt ülejäänud uppusid ära. Turismi arenduskeskus, järelikult on ka ääred. Uuringud ja arendus, äriturundus, turismiturundus lõpptarbijale, välisinvesteeringute keskus, investorkonsultandid, müügitugi, e-Estonia showroom, e-residentsuse projekt. Niisugune hiigel monstrum, nagu Tauno Rahnu oma ilusa pildi illustreeris. Pildi peal oli Estonia kontserdisaal, laval mängis orkester, saalis tantsisid inimesed ja kirjutas ta sinna umbes nii, et pidu salongis jätkus, kuigi alumised tekid olid juba vee all. Ilus pilt, viimase aja üks niisugusi, kuidas öelda, tühja pilguga kaugusse vaatama sundivaid elamusi. See nagu praegugi silme ees. Ja kamraad Aleksei kirjutas ka selle kohta ühe lausekese, tõsi, vene keeles, aga ma võin seda proovida ka tõlkida. Tema kirjutas nii, нельзя повернуть ветер, а можно повернуть парус. Tuule suunda me ei jõua muuta, aga me võime muuta oma purje asetustuules. Täna meil, nagu me kõik teame, on 15. Dhulhijja 1438 või 7. september 2017 või 16. elul 5777 või 5. lõikus 10230.
Juliuse päeva number on 2.458.004.
Ja just täna 1893. hukkus Soomus laev Russalka. Eile oli see kuupäev, mitte aasta, kui avati Amandus Adams on samateemaline monument russalkale. Võibolla hoopis võtaks kätte, kui see reidi tee tuleb, et viiks selle russalka sinna kuberneri aeda. See oleks ka huvitav, seda saaks teha öösel ja kraanajuhile võiks peks anda ja nii edasi. Oleks tore massi üritus. Meil ju igasugused shoppingud ja näitused ja muuseumid ja värgid on. Miks ei võiks olla russalka öine lend night flight? Jumaloia. Me oleks BBC esijuudis, nagu me üks kord oma ajaloos oleme ka olnud. 1813. Kasutas New Yorki ajaleht Troy Post esmakordselt hüüdnime Uncle Sam. See oli siis US miskid asjad ja need pandi siis onu Sami kingituseks. 1923. Aasta. Just nimelt tänase kuupäevaga lahkus siit ilmast Nikolai von Glehn, mõisnik ja Nõmme rajaja. Ma ei taha öelda, et tänane üritus Luftwaffe teemaline on nüüd pühendatud ka von Glehnile, aga igal juhul tema nimelises söögikohas see üritus toimub. 1929. Teine Eesti algupärane ooper jõudis lavalaudadele ja publiku kõrvadesse. Artur Lemba Kalmu neiu. Ka võt monumentaalne võiks öelda. Sofi Vardi oli siis libretto autor ja Olga Mikroll ja Aarne Viisima hiilgasid peaosades. 1937, ümmargune daatum just nimelt täna, pälvis Saksamaal Saksa kunsti ja kultuuri rahvusauhinna Tallinna reaalkooli vilistlane Alfred Rosenberg. Noh, et ei tuleks virinat, siis Gustav Adolfi gümnaasiumis oli tema joonistamise ja joonestamise õpetaja ka mõnda aega. Peale selle kirjutas ta teoseid, mida õige vähesed on lugenud, aga selle teemalise ühe ettekande on siiski jauväärne Einar Laigna pidanud ka von Glehnis. 1991. aastal valiti 60-liikmeline põhiseaduslik assamblee ja hakati ette valmistama Eesti Vabariigi põhiseadust. 1992 arheoloogid avastasid Kiisa püramiidide juurest Egiptuse vanima kristliku kogukonna jäänused. Kahjuks ei saa ma öelda teile, mis aastatel see kristlik kogukond tegutses, aga ma arvan, et kui keegi teab, ta võib mulle kirjutada, ma saan homme selle vea parandada. 1994. aasta. Viis Eesti tippjuristi nõudsid rublaskandaaliga seotud inimeste vastutusele võtmist põhjendusega, et nad kuritarvitasid ameti seisundit. Ja teate, mis juhtus? Juhtus see, et viis Eesti tippjuristi said vastu nina, sest olid veel tipumad juristid, kes toetusid avalikuse vähesele huvile kindlasti ametlikule seisukohale ja muule taolisele ja ütlesid kooris, neid oli kindlasti rohkem, see ei ole nii. 1986 korraldati ebaõnnestunud atentaat Chili juhile Augusto Pinochetile ja 1998 pandi käima otsingu mootor Google. 2000 ajalooline moment. Habetunud Fidel Castro, habeme pidi ta maha ajama siis, kui Kuuba saab vabaks, surus USA presidendiga kätt. No tähendab niimoodi tervitamise mõttes, poseerimise mõttes, et ega me maitsid ole. Just business. 2003. Tundmatud kurjategijad üritasid röövastelt maha lasta Respublika ja Reformierakonna korraldatud Euroopa Liidu rahvahääletusest teavitavat eurorongi, milles oli 300 inimest. Marsruudil Haapsalu risti Haapsalu sõitnud rongi teele oli Nigula kandis taotud rööbaste liidetesse suuri liipri naelu, ning edasi kuni Palivereni kaitsid rööpaid umbes 10 kilomeetri ulatuses lahtised naelad ja muud takistused. Siiamaani uuritakse, et ega need kurjategijad äkki patrioodid ei olnud. Vaat nii on lood siinpool sood ja edasi uute sihtide poole. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud üle pika ja Harri Raudvere ei ole midagi parata. Eks ta ole siin võibolla käinud ka, aga kuna saateid eetris ei ole, siis ei ole temagi kuidagi pidi tahtnud üksinda laamendama hakata. Ja hakkaks siis peale sellega, Harri, et suvi on möödas, sügis on ees, valimised tulevad vääramatult kui saatus. Ja nagu ma aru saan, võtsid sina ette nüüd pühas vihas kandideerida Saaremaal. Mis sind kannustab või tiivustab või innustab või... No, mis siis juhtus?
No tere, Nõmme raadio kuulajad, tõesti üle pika-pika aja ja suvi on vahepeal läinud mööda nii kiirelt, et polegi nagu tähele pannud, et olekski suve olnud. Aga jah, nii nagu olen siin eetris korduvalt ähvardanud läbi aegade, et tuleb paratamatult hakata tegelema poliitikaga, siis nüüd ongi kätte jõudnud see õige aeg või õige hetk või minu sisemine veendumus, et praegu peakski kandideerima kohalikele omavalitsuste valimistel ja noh, millal siis mitte veel kui just valimistel. Aga miks mind siis just Saaremaale on kutsunud, sellepärast, et Saaremaa on ikkagi, ma pean seda oma kodusaareks, ma olen Saaremaga seotud üle 20 aasta ja ma tean, et Saaremaal elavad väga toredad ja head inimesed ja probleeme on muidugi Saaremaal kuhjaga. Sellepärast, et noh, me teame, me oleme kuulnud, kuidas räägitakse tõmbekeskustest ja Saaremaa kui merelagune asi jääb paratamatult nendest nii nimetatud suurtest tõmbekeskustest kaugemale ja kohalike elanike suur hirm või mure on õigemini see, et Saaremaa ääremaastub veel rohkem, sellepärast, et nii nagu kapital konsentreerub, nii konsentreerub ka võim ja seda enam, et täna on ju plaanis haldusreformi käigus likvideerida väikesed kohalikud omavalitsused, Saaremaa vallad, moodustada üks suur Saaremaa vald ja keegi ei tea täna ju päris täpselt, mis moodi see suur vald peaks funksioneerima. Noh, sellest võib rääkida päris palju, aga noh, mis minu jaoks oli tõesti nagu härjale punane retik see, et ma olen aru saanud, et kui midagi reformida, ma olen elus päris palju asju reforminud, saneerinud ja ma näen, et kui seda asja ei tehta põhjalikult läbimõeldud, korrektselt, korralikult,
lõpuni.
Ratsionaalselt ja just nimelt ka lõpuni, siis paratamatult ei ole võtet sellega üldse tegelema hakata. Ja ma praegu võtan kätte ja loen uudistest või kuulsin Aktuaalsest kaamerast, et Saaremaal plaanitakse selle suure hiigelvalla, no Saaremaa valla, ametnike koosseisu vähendada ainult 10%, jäätes kuskile 225 ametniku ja teenistuja peale. Kui me nüüd taandame selle ametnike arvu, mis siis jääb Saaremaale elanike arvu peale, noh nagu teisipidi laiali, siis ma võiksin julgelt ütelda, et me jõuame Guinnessi rekordite raamatusse sellega, et ühe elaniku kohta on nii palju ametniku.
Kõige rohkem valitsejaid.
Jah, kõige rohkem valitsejaid ja ma mõistan, ma saan inimlikult aru ja ma hooman seda, et noh, nende ametnike jaoks selle supervalla tegemine ühel poolt on ääretult valus ja vaevaline. See on inimlikult sellepärast, et kui sa oled olnud näiteks ka ametnik, oled sa olnud noh, poliitik vallas ja ühel hetkel oled sa oma tööst ilma sellepärast, et noh, paratamatult selle reformi käigus nii peakski juhtuma. Ja sellepärast, et on vaja uued ametikohad komplekteerida, ütleme niimoodi, et väärikate inimestega, siis ma tean, et on olemas ju näiteks selline valimisliit, kuhu ongi koondunud endised vallajuhid, ametnikud on koondunud ka sinna selja taha, et siis tulla võimule ja jätkata Saaremaal põhimõtteliselt samamoodi vana viisi.
Ringkäendusega ja, sel juhul valdade, või tähendab endiste valdade punktide peal on ringkäendusega uus uus vana struktuur,
jah, et põhimõtteliselt jääks nagu enam-vähem kõik see asi kehtima. No mina leian näiteks, et kui ametnikud paljudel juhtudel on, ütleme niimoodi, et nad käivad teenistuses, ütleme nii, et arusaadavalt käivad tööl, eks. Aga palju vähem ametnike suudaks selle töö ära teha kindlasti, kui nad ka tõsiselt tööl hakkaks.
See, kas siis ametikud muidu... käivad lihtsalt kabinetis no, tekkis vaata, olemas.
Vaata, ka mitte seda, sellepärast, et ju me teame, kui suur osatähtsus on täna üleregulatsioonil, seadust üleregulatsioonil, igasugused määrused, eeskirjad, kõikide nende jälgimine ja täitmine nõuab paratamatult inimtööjõudu. Ja on selge, et kui sa neid ametnikke vähendad ilma vabaduste, täiendavate vabaduste juurde andmiseta, see tähendab seda, et igasugused rumalad eeskirjad muudad ära või jätad nad kõrvale ja lähtud näiteks nagu baasseadustest, printsiipidest, alus põhimõtetest, et kohalik omavalitsus võiks tegelikult anda oma elanikele tunduvalt rohkem vabadusi, mitte reguleerides isegi koerte ja kasside pidamise eeskirja näiteks, eks, või seal mingisugust keskkonnaalast teemat või ehitusseadust, või ehitus valla ehitusmääruses, et sul katus võib olla ainult viilkatusega ja siis tuleb seda seaduses kõik hirmsast ringi kirjutada kogu aeg. No võt, kui asi saaks olla tunduvalt lihtsam, siis ei olekski vaja seda ametnike armeed, need ametnikud lihtsalt no, muutuksid üle aruseks juba puht praktiliselt, kui seda teemat niimoodi käsitleda. Et see on täna on nagu nokk kinni saba lahti, sellepärast, et kogu see üleregulatsioon tuleneb ja tugineb ikkagi keskvõimu poolt ülevalt alla seadus saadetud eeskirjadest, ringkirjadest ja noh, siin tuleb lähtuda sellest, et kui Saaremaal näiteks tahta teha midagi hästi, ratsionaalselt, efektiivselt niimoodi, et ka tõesti ka Saarema enda ääremaad, mida siis praegu nimetatakse, noh, kõik see, mis ei ole Kuressaare.
Ikka fraktaalsus, jah.
Jah, ja kui seal ka kõik hästi läheks, siis paratamatult tuleb midagi teha uut moodi ja selleks ei ole vaja ka, ma olen ka öelnud, et ei ole vaja ka programmi, vaid peab olema üks väga hea konkreetne tegevusplaan, kuidas seda kõik ellu viia, sest täna on keegi juba laua taga selgeks teinud, kuidas see uus suur vald peaks funktsioneerima, kuidas ta peaks töötama, noh, nagu ma ütlesin, et palju neid ametikohti peaks seal olema. Samas tuleb kokku siis niinimetatud uus valitud volikogu, kes peaks selle asja, noh, tegelikult ju paika panema, sellepärast, et kui me nüüd...
Kohaliku omavalitsuse vaatame, mõte.
Jah, ja kui me vaatame just täpselt mõte. Seda kohaliku omavalitsuse mõte, siis kohalik omavalitsus majandabki koha peal ja temal ongi õigus oma elu korraldada just nimelt selle koha peal. Aga täna...
Pari, üks vahe küsimus. Jah. Mis juhtub, kui kohalik omavalitsus Saaremaal saab korralduse kohustada kõiki korralikult välja hääldama õ-tähte? Kas see on ökoloogiline või see ei ole ökoloogiline? On see bürokraatik või ei ole?
Oskab hästi intelligeerida selle pärast, et no väga raske on, jah. Seda
ei, no, aga kui tuleb pealinnas korraldus, nii
no, aga, nagu... Margus, me teame ajaloos.
Külvama ananassi.
Margus, me teame ajaloos, Eesti ajaloos. On olnud küllalt selliseid probleeme, kus sunnitakse inimest käituma ühte või teisel viisil. Kõige lihtsam näide on see, kui omal ajal läks kooli vasakukäeline laps, teda ja. Sunniti kirjutama parema käega.
Ja.
See on täpselt analoogiline näide, kus saarlane peaks hakkama rääkima õ-tähte. Ei ütle enam võõras veta võid, vaid ütle...
Aga no. Kujundlikult on ju asi õige. See tähendab, et kohalikul omavalitsusel, nii nagu põhiseadus ette näebki, peab olema täielik veto õigus pealinna lollustele.
No jah, aga kuidas sa saad panna pealinna lollustele vetot peale, kuna kui valitsevad need samad partei rakukesed, mis on siis ka pealinnas võimul, seda esiteks.
Riik kohustab ja riik saab oma aga kohustuse riigil on otse Brüsselis.
Läbi, no ükskõik, aga ütleme läbi selle sama, et riigi käes on kohaliku omavalitsuse rahastamise küsimused, rahastamise hoovad. Ja. Sellega surutakse kohalikud omavalitsused täna põlvili, sest et... Kas see kohalik omavalitsuste rahastamine peale selle, mida riik on pannud sinna ka veel kohustused, delegeerinud oma riiklikud kohustused kohalikule omavalitsusele, andma sellele või leidma sellele reaalset rahalist katet? Noh, see on jälle nokkinni saba lahti. See, ja mina näen, et praegu, et see haldusreform Saaremaal, uue suure saare valla tegemine, on revolutsioonilise tähtsusega küsimus ja kui sinna mitte sekkuda ja lasta samamoodi edasi, siis saab olukord minna tegelikult ainult hullemaks, sellepärast, et kui enne lahendati administratiivküsimusi, valla administratiivküsimusi või konkreetseid küsimusi kohtadel, Mustjala vallas, Laimjala vallas, noh, saad aru, seal oli oma valla valitsus, on teadsid ise, mis saad oma pisikses territooriumis teevad. Nüüd see kõik tsentraliseeritakse ühte kokku ja see sama logistika punktist A punkti B on omamoodi tunduvalt kulukam, kui paljusid asju koha peal lahendada. See tähendab seda, et lõppkokkuvõttes, arvestades kõige ehtsamat, elementaarsemat majandusmudelit, kui jääb sama ametnike hulk ja nad teevad samasugust tööd läbi samasuguse bürokraatia, mida täna siis plaanitakse, siis see haldusreform on tervele Saaremale sellisel juhul ääretult kahjulik ja ebapraktiline.
Mul on mitu mõtet sel teemal olnud ja need mõtted on, no muidugi kandilised, ei saa siia ümargusse peasse neid kuidagi moodi kinni naelutada. Ma tõmbaksin paraleele Rooma impeeriumi langusega, ma tõmbaksin paraleele natukene keskajaga, minu pärast kas või need primitiivsed lookesed, mida me kõik oleme lugenud kenasti oma ajaloo õpikutest Saarema igasugused iseseisvud katsetused ka nõukogude ajal, kus taheti võtta punane lipp ja nurgas oleks nagu jänkidel sinimustvalge olnud Saarema vabariigi loomine. Asja mõte ongi ju selles, et bürokraatlik süsteem tahab kasutada Saarema andmeid oma statistikas, ka see andmevahetus on natukene liiga suur ja sellepärast ei saa anda iseseisvust rohkem, sest pealinnas arvatakse, et meil peab olema seal kindlasti üks ametnik, kes tagab, et sipelga jalad on Saaremaal kõik loetud. Selleks on vaja spetsialisti, meil on vaja teist spetsialisti, kes mõõdab, kas koerad vastu puud lastes mädandavad puid või ei mädanda. Siis meil on vaja mere poole vaatajat, kes ütleb, kas sealt läheneb oht ja nii edasi. Tähendab, küsimus on selles, et praegu, kui nüüd tõmmata paraleele keskaja ja Rooma riigi lagunemisega, see, mida tehakse, on häda abinõu. Me teeme ühe suure, sest me peame ennast seal koomale tõmbama, aga samas on saarlastel praegu ainult üks ristirüütlite linnus piirata. Nad on küll mitmes punktis laiali, aga keskkoht on üks.
Ja Margus, su näited olid väga, väga humoorikad, ja, aga midagi ole parata, see on naer läbi pisarata, sest täpselt nii see oma olemuselt ka on. Ja selle võib ikkagi kokku võtta või taandada ühe sellise lihtsa olemuse peale, et seda bürokraatiat on tõesti ülearu palju. Ja need on väga konkreetsed.
Ja see on bürokraatia, väga, mitte õiguslik regulatsioon.
Absoluutselt, see ongi bürokraatlik.
Need
on kunstlikult otsitud teemad ja mille peale siis kulutatakse ressurssi. Ja nii edasi ja nii edasi. Aga mis ma tahtsin sulle veel ka nendest valimistest öelda või rääkida, sest et ega mina ei ole oma mõtetega Saaremal ju kaugelt üksi. Et ma ei ole mingi üksik kandidaat. Mul on oma valimisliit, mille ma siis heade tuttavate abiga nagu kokku panin oma mõttekaaslaste abiga. Ja me saime siis 31 nime oma nimekirja, mis ei ole sugugi vähe, arvestades, et me ei ole selle teemaga, et ma ei ole selle teemaga sugugi väga pikalt tegelenud. Päris lühikest aega ja ma leian, et minu mõttekaaslasi, need inimesi, kes üritavad mõelda ratsionaalselt ja praktiliselt, on Saaremal ikkagi päris palju ja need inimesed tuleb üles leida ja sellega me ka siis ju täna hetkel tegeleme ja ma olen vestelnud peaaegu kõikide inimestega, kes on mul valimisnimekirjas ja ma võin öelda, et need on tõesti väga head ja arukad inimesed. Ja ma ei saa kohe kaugeltki öelda, et valijad või ei tea või ei saa aru või ei taha aru saada, saavad küll aru, kui neile rääkida selgelt, konkreetselt, lühidalt ja lihtsalt, mis on vaja teha, kirjeldada olukorda ja nii nagu me seda plaanisime ka teha nüüd oma selles valimisliidus meie Saarema, siis ma usun, et me jõuame inimesteni ja ma ei oska muidugi prognoosida, nii nagu ütlevad need poliitikud, ma ei taha spekuleerida, ma ei kinnita ega lükka ümber, et mõned hääled me ikkagi saame, aga ma arvan, et tõesti mõned hääled me saame ja praegune hetke seis on see, et mida me siis tegelikult taotleme. Arvestades saarlase iseloomu ja paljude erakondade pikaajalist baseerumist Saaremaal ja sisse töötatud rahastamise kanaleid, inimeste toitmise kanaleid, lubaduste poolest ei suuda me kindlasti väga paljude erakondadega konkureerida. sellepärast, et noh, meil ei ole lihtsalt sellist materiaaltehnilist baasi, sest et meie valimisliit on ütleme, kodanike initsiatiivil kokku tulnud mitte riigieelarvelistest vahenditest rahastatav, nii nagu praegu ka parteid saavad ju riigieelarvest raha, et nad üldse eksisteerivad ja riigikogus on, noh, riigikogus olevad erakonnad. Siis on loomulikult need jõud küllaltki ebavõrdsed, reklaamimaht ei ole kaugeltki proportsioonis, mis võiks olla, aga midagi ole teha, ma vähemalt väga loodan ja usun ja mitte ainult mina, vaid ka minu mõttekaaslased, me tõesti usume, et inimesed on täna juba jõudnud sellisele arusaamisele, et palja tänava plakative loosungiga enam ei löö. No kui me nüüd räägime siin üleüldiselt valimistest, et ma olen ju siin ka nüüd käinud päris mitmed korrad ka Tallinna vahet ja noh, kui ma näen siin Nõmmele sõites kas või sotside noh, erkpunast plakatid, kus nad räägivad, et nad jälle pööravad mingis suunas, noh, ma arvan, et see on nagu mingi no, kas nad on ise ära kas nad on ise ära pööranud või nad pööravad vales suunas, noh, ma ei tea, mõttu head õudukat, mis on see, et vale pööreve et meenutab mulle seda Keskerakonna reklaam, no ma ei saa iga kord, kui ma seda loen plakati pealt kangastu mulle see sama Eesti vana hea rahvatarkus silme ette, kuidas, et teised räägivad, meie teeme, ma tahaks kohe jätkata, suuga suure linna käega ei kärbse pesagi. Noh,
mis asja te teete?
ma mõtlen seda, et mida siis nad on suured lubanud suuga suuri linnu teha, näiteks konkreetne Heimar Lenk, tore inimene, pead vaadates täiesti intelligentne, lubas ju valimistele, et meie loome 60 000 uut töökohta. No kallis vaene mees ei saa aru, et ametnike välja viimine, et linnast, mida nad ju siin plaanist ei ole ju töökohtade loomine.
Nad pärast, on teenistuses, no, nad ei tooda midagi, järelikult nad ei tee tööd.
Nad ei teegi tööd ja mis moodi seda siis luuakse? Tahakski küsida, et oled sa siis tõesti mõne töökoha loonud, et oled sa või 10 töökohta loonud 20 taskust tänaval, aga noh, see tulebki lõpuks välja, et suuga me teeme suured linnad, käega meid ja kärbse pesagi ja kui me vaatame, kuidas tänas poliitikat ajab Keskerakond riigis, siis noh, tegelikult on see veidikene masendav. Noh, reklaami, see Reformierakonna reklaam, see on ka väga västi tugev, kõik on neil tugev. No mina ütlen seda, et kui on tugev, noh, siis peab ikka jõudu ka olema, noh, ma olen isegi ka, ei ole päris nurk mees, aga noh, siis peab ikka jõudu olema, noh. Ja ikka kangestub mulle see idanaabrite ilus ütlus siila estumanjanada. See tähendab seda, et kui sul on jõudu, siis ega nagu mõistust vaja ei ole. Ja kuulates, mida siis Reformierakond on lubanud ja teinud, nad ongi tõestanud. Ja nende peaideoloog, kes on lubanud Eesti viia hetkega viia rikkama riigi hulka, on sügavalt näidanud, et mõistusega on neil tõesti täpselt nii nagu on. Noh, seda loetelu võiks jätkata väga pikalt. Mõnedel on ka ju mitte välja öeldud sellised hüüdlaused. Ja mulle tundubki, et praegusel juhul need tõsised programmilised seisukohad, ükskõik, mida nad ka kokku kirjutavad, ongi taandunud nendele samadele hüüatustele või röögatustele. Ja sellepärast, et ükskõik, mida ta programmiliselt lubab, see muutub hetkega või automaatselt tühiseks, kuna keegi ei saavuta absoluutselt võimu ja koalitsioonileping põhimõtteliselt elimineerib ära või muudab tühiseks kõik need programmilised head seisukohad, mida on siis valijatele lubatud. Ja muidugi selle kohta on alati olnud või öeldakse, et on olemas selline noh, termin, et poliitika on kompromisside kunst. Ja vaat, kui seda mulle öeldakse, siis meenub see aastate tagune Edgar Savisaare hüüatus meediasse, mis oli suunatud Reformierakonnale. Võtke mind valitsusse ja ma olen nõus loobuma kõikidest oma põhimõtetest. Kas see on kompromiss, Margus?
Vaata, see kompromissi lugu, see on auväärselt Bismarckilt ja ta on oma sisult üks ja kui teise tähendusega ei ole midagi parata. Meil see kompromiss on enam-vähem niimoodi, et noh, lits ja raha, kogu lugu, kogu kompromiss. Põhimõtteliselt ütleksin tõepoolest, et tihti peal on raske aru saada, kas tegemist on valimislubaduste või valimisähvardustega, sest iga partei lihtsalt ütleb, et kui meie saame võimule, siis me jagame raha ümber omade vahel ja meil on hea olla. Ja Teie olete oma hääle andnud, nii nagu põhiseadus ütleb, teie olete oma kõrgeima võimu maha müünud.
Sa, Margus, sa tood selle asja väga ilusasti välja. Sa tõmbad praegu kulissid maha, näitad seda paganamat telgi tagust sõna otseses mõttes, sest nii see on. Sellepärast, et
ma ei taha sulle öelda, mida mulle selle telgi tagusest näidati.
Meie ehitame neljarealise tee.
Siis ise, milleks?
Ei, siin mõtled, et vaata kui vahva, et me saame seal investeerida, me saame sealt raha välja kantida. Tõstaksime nüüd näiteks nagu õpetajate või palkadeks. Ei saa vahet välja varastada. Investeering on kõige parem. Kõige parem investeering on ikkagi muidugi Eesti riigi kaitsekulud.
Keskkonna mõju uuringud on ka väga hea.
Konsultandi.
Songid, mulda ja
eriti.
See mõju vihma võssi psüühikale, kus juures me ei tea, kummal pooldal pea ja kummal pooldal tagumik on.
Ja niimoodi väga palju keskkonnamõjude hindamise aruanded tegelikult ka olukorda kirjeldavad. Ja kirjeldavad täpselt nii nagu vaja on, aga mitte nii, kuidas asjad tegelikult on.
Aga mille me eest makstakse? Selle eest, et tehtaks nii nagu vaja on, mitte nii nagu tegelikult on.
Täpselt nii, selle jaoks nad ongi. Ja väga geniaalselt on välja mõeldud, et kas või ka kõige lihtsama asja jaoks on vaja koostada keskkonnamõjude hindamine, mille lõptulemus on niivõrd kaheldav ja võib-olla ka ebaproportsionaalne reaalselt.
Aga see on ametlik seisukoht.
No jah, aga siis saab jälle raha. Ma arvan, et väga palju sellised asju on ikkagi lobigruppide töö tegevus, et leida ise endale õigustust või leida ise endale kohta siin ilmas ja kindlustada jälle nii, nagu me ütleme, tavaliselt lihtsalt ja labaselt, kindlustada oma nina esine.
Jah, see on riiklik võrlestumine, mis permanentse protsessiga valgub varsti üle kõikide piiride, aga tuleme nüüd natukene koledama teema juurde, mida me tegelikult ka natuke näppisime juba. Ja see on, et kui me nüüd kulisside taha läheme, tõepoolest nagu sa ilusti ütlesid, siis me näeme seal, kui Tammsaare parafraseerida, siis ühte päratud suur tõrt, mis nagu must auk tõmbab kogu riigi raha endasse ja veel saab Brüsselist lisagi ja täis ei saa tema kunagi, sest tegu on ikkagi kavalantsu kaabuga, mida kaudselt kirjeldas ka Tammsaare oma põrgupõhja vanapaganas. Aga nüüd on lugu selles, et teades su tegevusi ja teades sinu püha sõda Saaremaal, ja mitte ainult, siis sa tahad ju hakata tootma riigile, no mitte niivõrd sellele jutumärkides tänasele riigile, kuivõrd rahvale riigi mõttes rikkust ja tagatisi kõigi tuuleparkide ja värkidega, aga riik tahab hoopis kaitsta riiki tuulepargi koha peal vaenlase eest ja iga jänki sõdur, kes siia tuuakse, suurendab seda ohtu, mida Venemaa siis kehutab minema jänki sõdurite poole. Vaat siin ongi see erinevus. Sa rajakas tahad toota. Aga kui sa toodad, sa võid ju rikkaks saada, aga riigile see ju ei meeldi.
Vaata, rikas inimene on sõltumatu inimene. Ja kui sul on, see on nagu läbi aegad olnud. Kui me nüüd toome paraleeli näiteks kas või Nõukogude Liiduga, mida siis kommunistid tegelikult tahtsid? Nad natsionaliseerisid maa. Sest maa oli tollel hetkel oluline, et noh, nagu tootmisvahend, mis andis inimesel võimalus oma eluga toime tulla ja kui inimene see sai oma eluga ise hakkama, siis ta paratamatult ei allunud sinu sellisele noh, piitsa plaksutamisele. Praegusel juhul on ju ka see seaduste regulatsioon ja see riiklik, ma julgeks seda ütelda, et riiklik kapitalism või sotsialism, kuidas me seda siis nüüd ütleme, ega see nagu erilist suurt vahet ei ole, peale tungiv, ju elimineerib väga palju selliseid olulisi strateegilisi tootmisi.
Siis ta on riigi huvides ja seda võib nimetada minu pärast kas või kärpse püüdmiseks, kui mitte sotsialismiks või natsionalismiks ükskõik. Kui ta on riiklik, siis ta on riigi seisukoht, mis on peale surutud rahvale.
Ütleme niimoodi, et riigi seisukoht, seda me ei saa nüüd öelda, et noh, me saame meile küsida, mis asi see riik on, et sellist abstraktselt. Sest täna, kui riik on ikkagi teatud poliitiliste ringkondade või majandusringkondade isiklike huvide peegeldus või väljendus, siis
noh, ta on kaaperdatud.
Aga räägitakse absoluutselt teistmoodi. Ma toon sulle kohe konkreetse näite.
Paragraf 13 Eesti Vabariigi põhiseadus lõpeb lausega, seadus kaitseb iga ühte riigi omavoli eest, sitta ta kaitseb.
Riik ütleb selle poole, aga sul polnudki õigustatud ootust üldse, et mida sa siin seletad, et sul olekski mingisugune õigus olnud, mille eest ma sind peaksin kaitsema.
Selle lause järgi ma ütlen, et sul on tihti olnud kokkupuuteid niinimetatud riigiga.
Jaa, mul on olnud kokkupuuteid riigiga, see meenutab mulle ühte kohtulahedit, kui inimene pöördus kohtusse ja ütles, et tema au ja väärikust on riivatud ja kuidas vastaspoole advokaat ütles, aga palun tõestage, et see kunagi olnud on.
Jah, see on Remsu kohtuasi ja see on üks masendava näiteid.
No aga midagi on teha. Seda sellised võib ju küsida. Eks? See näitab veel, kui madalale me võime koos oma selliste põhimõtteliste küsimuste ja riigiga langeda. Jah, aga niimoodi see riik ka sulle väga paljudel juhtudel vastab. Aga nii nagu ma sulle enne ütlesin, riik koosneb ikkagi erinev, ta ei koosne. See ei ole ka õige. Noh, siin võidaks alati norima hakata. Aga ütleme niimoodi, et riigi juhtimise lähedal seisvad majandusringkonnad näevad teatud asju omamoodi. Ja tegelikult kunagi on öelnud ka ju Siim Kallas väga ilusasti, et poliitika oma olemused on ikkagi see, eelarveliste vahendite ümber jagamine ja oluline on ka see, millised ühiskonnagrupid teevad seadusi iseenda tarbeks, pääsevad võimule, on aktiivsemad ja need siis kujundavad ühiskondliku elu ja ühiskondlikud suundumused riigis. Ja väga, väga hea ja vahva näide on, mida ma teinekord olen nagu püüdnud iseenese jaoks ka lahti mõtestada, on meie tervishoiu korraldus. Sellepärast, et me räägime, et kõik peab olema ju liberaalne. Ja mulle just meeldis, kuidas üks reformierakonna liidritest ütles, aga riik ei peaks seda tegema, riigi see pole riigi regulatsiooni küsimus üldse. No me räägime siin ikka sotsiaalsetest tagatistest. See ei ole riigi sotsiaalküsimus. Samas vaatame, toome paralleeli näite, et kas me kõik maksame ju makse, sotsiaalmaksu, ravikindlustusmaksu, ravikindlustuseelarves, eks ju? See tähendab seda, et kui riik korjab selle kokku, siis riik peaks korraldama ka põhimõtteliselt tervishoiu või inimeste ravimise selle raha eest, mitte jagama seda raha jälle eraettevõtjatele kasumiseks. Reformierakond tassis selle riikliku ravikindlustuse süsteemi laiali, eesotsas minister Tiiu Aroga. Ja vot siis ei pidanud riik olema sugugi õhuke, kui selle riik korjab sundkorrasult raha kokku ja jagab selle raha teistpidi neile. Siis on riiki vaja, siis ei ole riik õhukene. Siis tuleb seda maksu keerata nii palju peale, kui vähegi annab, sellepärast, et siis saab seda raha sealt läbi selle süsteemi kätte. Kui seda raha kasutatakse inimeste ravimiseks, mitte eraettevõtja põhikasumi kinni maksmiseks, siis oleks olukord natukene teine ja siis me, noh, siis me see elanike grupp või see majandusgrupp, kes siis ühtepidi näitab, et riik peab olema õhukene, eks, jääks sellest oma nina esisest ilma, siis kui riik oleks õhukene, peaks olema hoopis tegemist ravikindlustuse erakindlustusega, sotsiaalkindlustuse eravormidega ja see peaks tähendama seda, et riik ei maksustaks inimest, ei sotsiaalmaksuga, tähendab, me võime rääkida, et need on tööandja maksud, see on kõik absurdne. Et ei maksustaks ei sotsmaksudega, ega siis põhimõtteliselt haigekassa eraldi maksudega, pensionikindlustusega. Ei peaks, iga inimene peaks siis tegelikult võtma kätte ja vaatama, kuidas ta ise hakkama saaks. Vot siis oleks riik tegelikult tõesti normaalselt õhuke. Aga kui riigi õhukesust kasutatakse ise, noh nagu ühelt poolt, kui on kasulik, siis on riik õhuke. Aga kui sealt on võimalik saada kasu läbi riigi tegevuse, siis enam riike ei ole kuidagi õhuke, siis kasutatakse riiki, kui kõige otsemad sunnivahendit, repressiivvahendit saamaks ise endale täiendavat tulu ja heaolu.
Nii on.
Ma usun, et sa sain aru, mis ma rääkisin.
Absoluutselt sain aru. See oli küll pikalt, aga ta oli
täpselt
ja ma arvan, et peale minu veel mitu inimest said aru. Põhimõtteliselt on niimoodi, et vanal hallil ajal valitses toores jõud. Praegu me oleme läinud järjest intellektuaalsemaks, vaimsemaks, me saame asju ajada sõnadega ja me läheme veel virtuaalseks, siis me oleme ainult sutsaks sooja õhku ja käes on tegelikult sotsiaaldemokraatia või midagi taolist, ehk siis kõik on ühe repressiivaparaadi all. Vanal hallil ajal, kui oli kuskil, seda näide ma olen korduvalt toonud, suur hulk inimesi võis sinna peale lennatas su väike hulk inimesi, kes andis kohalikele nagadele peksa ja ütles, siia nurka ehitate Hiina müüri, sinna ehitate püramiidid, me teame, mida on vaja teha. Nad pidid andma inimestele tööd ja leiba, nad andsid seda ja siis juhtus see, mis juhtus Moosese esimese raamatu kuuendas peatükis, et jah, jumalate pojad nägid, et inimeste tütred ilusad olid, vere segamine, kõik läksid tigedaks, paksuks, laisaks. Hooned ei edenenud, prooviti küll midagi teha, nii nagu pärast Machu tuli Picchu ja ladus oma kuradi killustiku virna, aga välja ei tulnud suurt midagi. Praegu, miks sinu näide, et inimene võib rikkaks saada, siis ta on iseseise, miks see on nii nimetatud riigile täna ohtlik? Sellepärast, et tekib valgustatud monarhia, tekivad dünastiad. Riik ei saa rikkalt inimeselt raha kätte, sest rikas inimene on oma raha paigutanud rahva huvides laiali. Loonud tingimused, et sinna ehitatakse sadam, sinna pannakse tuulepark, sinna tulevad põllud. Ta maksab palka näiliselt selleks, et ta saaks ise rikkamaks. Aga tegelikult tagab ta inimestele elu, aga riik mäe otsas jääb ju rahast ilma, ei ole koše.
Vaata Margus, ega siis toores jõud ei ole täna ka ju mitte kuugi kadunud.
Ei ole.
Ta on ainult tunduvalt rafineeritum ja see ei paista niimoodi välja, sellepärast, et täpselt ja läbi selle sotsiaalmeedia.
Me ei ründa, me hakkame ja ennast kaitsema nii, et
kivi ei jää kivi peale. Ja ja see on muidugi selle asja küsimus, sellepärast, et täna tänu sotsiaalmeediale, tänu üldse meediale, informatsiooni levikule on võimalik inimese teadvust palju rohkem mõjutada kui näiteks mõningad aastat tagasi.
No see on propaganda agressiivsus ja aktiivsus, nii, vaata, lihtsalt kui pidevalt vesi tilgub, ta uuristab augu siis.
Ja ütleme, et tänu sellele on täna loodud ju sellised tehnilised ja mitte tehnilised võimalused, mis võimaldavad sinu seda propagandat palju efektiivsemalt teostada ja kujundada juba maast madalast inimese meelsust, arvamist, tõekspidamisi, uskumisi, mis iganeseks. Sellepärast, et kui ühest asjast tehakse trend, mida tuleks järgida, siis põhimõtteliselt leidub ka alati inimesi, kes seda heaks kiidavad, sellepärast, et kes siis ei tahaks olla hea pop kuulus ja saada aru nendest asjadest ju, mida sulle õigesti ette serveeritakse. Noh, mind muidugi riivab väga kõvasti see meie Eesti riigi kaitseküsimus täna, et kui me üle 2% juba SKP-st anname kaitsekuludesse kanname ja samas ma vaatan jälle telekas tuleb teade, et mingi lapsel sünnitusmaja on vaja mingisuguseid aparaate ja samas meie sisejulgeolek lonkab nelja jalga ja sellistesse probleemid või selliste küsimuste jaoks meil raha ei jätku, aga me võtame kätte oma suurte liitlaste, kes ostame pagan teab mida, teadmata, kas meil seda kunagi üldse vaja läheb, samal hetkel kui meie rahvas noh, ütleme niimoodi, et sotsiaalselt hääbub sõna otseses mõttes.
Aga sa muide tead, et kui meie peaminister siin, ma ei mäleta, kellega ta kokku said ja kirjutas alla mingisuguse dokumendi, siis Prantsusmaal oli lausa paanika. Ta lubab rohkem vägesid Eestisse. Eestlased on sõja õhutajad.
Aga see ongi niimoodi.
Prantsuse keelne inforuum oli ju, no ma ütleks, et see oli isegi Eesti, minusugusele tuulusele märgata.
Mul on täiesti tõsine noh, nagu veendumus, et Eesti on täna okupeeritud riik, mitte meil on ikkagi täiesti nukuvalitsus, kes viib ellu hoopis võõrpoliitikat, mida siis noh, mis ei ole Eesti riigi ja rahva ja Eesti põhiseaduse seisukohalt üldse noh, ma ei ütleks võimalik. See on valelik.
Siia ei saa põhiseadus segada, sest neil ei ole noh, positiivseid kokkupuute punkte.
Ja ütlen veel kord, üks kõik, milline õigusteadus või teadlane kirjeldab siin põhiseadust ja teeb põhiseaduse kommenteeritud väljaandeid ja mis iganes, siis tekib küsimus, aga kus ta võtab selle õiguse, et seda asja üldse niimoodi teha ja selles valguses paista lasta. Põhiseadus peaks olema nii lihtne ja selge ja konkreetne, mis on igale inimesele üheselt ja selgelt aru saadav. Ja siin ei saa olla ei mingit 60 või 70 või 49 halli varjundit. Siin on üks ja väga konkreetne seisukoht, põhimõte, kas see on nii või seda ei ole absoluutselt üldse. Ja kui me räägime siin nagu põhiseaduslikest väärtustest meie riigis, siis me peaksime alati arvestama just nimelt seda printsiipi. Ja kui keegi tahab midagi tõlgendama hakata, siis küsime kohe otse ja ausalt jaameelselt. Mis on sinu huvi seda põhiseadust väänama hakata. Kas sa tulid ise selle peale või keegi käskis sul seda teha? Kas sulle makstakse selle eest, et sa niimoodi seda tõlgendad, sellepärast, et kui üks tõlgendab ühte moodi, teine tõlgendab teist moodi ja kolmas kolmandat moodi, siis ei ole vaja riigi ja rahva jaoks seda üldse tõlgendada. Ja see võib, ja selle jutu peale võib öelda, et ta on rumal, ta on primaat, ta ei saa aru, kuidas maailmas asjad käivad, sest et tegelikult see ju kõik on nii.
Nagu mitu peab... korda sinu teada on öeldud, et põhiseadus on ajale jalgu jäänud?
Oi kui palju, väga palju. See tekitab küsimus, et kas, mis kas meie kultuur, kas meie keel...
Kas tegemist on ideoloogilise diversiooniga?
Absoluutselt, sellepärast, et kui põhiseadus on jäänud meie ajale jalgu, nii nagu väidetakse, siis on jäänud jalgu meie Eesti rahvus, meie kultuur, meie keel, meie traditsioonid, kõik need, mis on, kõik need teod või tegemised, mida meie esiisad on teinud, et meie kultuur ja keel läbi aegade säiliks vaatamata kõigile nendele okupantidele, kes siit üle Eesti on käinud, mitte ainult venelastele. Siin on käinud väga paljud riigid ja rahvad oma kultuuri tule ja mõõgaga üle, kuigi noh, me näeme ainult, et vaatame idapoole ja vehime sinna rusikatega, jätmata täiesti tähelepanuta, et igaüks, kes siia on tulnud, on üritanud siit võtta maksimaalse, mis siit võtta annab. Ja tänane olukord, kus jänkid siin oma sõjaväega sees on, ei ole ka absoluutselt mitte midagi teistmoodi.
Kuidas me peaksime täna tõlgendama põhiseaduse lauset, mis tegelikult mõnede hullude kohta käib? Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki.
Aga seda nad ütlevad, et me teemegi ju, me tõlgendame seda ju oma moodi. Sellepärast, et me peame olema avatud tervele maailmale, me peame võtma kõik
parima. Tähendab, kelle riiki?
Meie riiki. Vaata, saad aru, see meie ongi nii huvitav, et määratledes ära nüüd.
Minu riik on seal, kus on mu raha. Šveitsis või?
Ja seda võib põeta ju mitut moodi, eks? Aga kui me räägime ikkagi, et säilitada eesti keelt, eesti kultuuri,
et oleks, et, keel, kultuur.
Täpselt niimoodi. Ja territoorium. Ise otsustamine. Suveräniteet, mis on riigi kõige olulisem tunnus, mille me oleme siis rahuliku südamega jälle ära loovutanud. Ja noh, nii täpselt samasugustel põhimõtetel, täpselt samasuguse mudeliga rääkiku, mida tahes. Nii nagu kunagi omal ajal Eesti Vabariik astus Nõukogude Liidu vennalike rahvaste perre koosseisu. See oli ka ju juriidiliselt, oli see ju ka korrektne. Toimusid valimised, ülemnõukogu võttis vastu otsuse, kõik tõstsid kätt, kõik olid nõus. Mida me saame siis ütelda? Noh, de facto oli ju normaalne. See noh, me ei saa ju rääkida siin okupatsioonis. Praegu on ju tegelikult olukord ju täpselt samasugune. Riigikogu võtab vastu otsuse, tõstame kätt. Kas see, sama,
kas tead,
kas see sama rahva küsitlus, eks ju? Sest ega rahva käest ei küsitud, et kui te astute Euroopa Liitu, kas te jääte oma riiklikust suveräänsusest ilma või kas te olete nõus loovutama, et keegi teine, näiteks Brüsselist, hakkab teile ette kirjutama kõik elementaarsemaid reegleid, seadusi, norme, kuidas elada,
hakkake
kuidas
siin. Hakkake külvama ananaisi.
Täpselt. Kas te oleksite nõus olema nagu minema siia Euroopa Liitu? Ei. Propaganda oli ju täpselt teistsugune, oli samasugune nagu Nõukogude Liitu astumise ajal, et kus Venemaa tuleb ja toetab, kuidas vennalike rahvaste peres. Inimestel aeti ju ideoloogiliselt igasugust jama. Ja õnnet oli see, kes uskus, kes oma peaga ju ei osanud mõelda. Kui ütleme Nõukogude Liitu astumise ajal oli informatsiooni allikate hulk olematu selles tänases mõistes, ja see informatsioon, mida inimene sai tegelikult, oli ääretult piiratud. Ka see sama lihtne inimene, ta lihtsalt ei pääsenud. Polnud informatsiooni kandjaid, polnud selliseid kanaleid. Siis täna on olukord natukene teistsugune ja täna seal on võimalik vaadata seda, ütleme radikaalselt tuua välja põhjused, vaadata sündmusi ühel poolt ja vaadata teiselt poolt. Ja kõikide nende selle saadud informatsiooni põhjal peaks ikkagi sünteesima ise endale selle maailma pildi ja vaatama, et kas kõik on nii või naa või mitte alluda lihtsalt laba selle pimedale propagandale, kuidas sulle püütakse kogu aeg selgeks teha, et nii nagu meie räägime on õige ja kõik teised, mis räägivad, on vale. Noh, ma ei saa sellega leppida, sellepärast, et
no see on kui ma tunnen, et
see on nagu minu vägistamine, minu vaimne vägistamine, kui mulle püütakse kogu aeg selgeks teha. No mul läheb käsi rusikasse, kui näiteks Erik Niiden Kross ütleb, et vaata, mis venelane siis Gruusias tegi. Ma ju tahaks küsida, aga mida ta tegi?
A v durdomie valjenok.
Vot täpselt. A mida ta siis tegi? Kas ta siis anastas Gruusia ja enda koosseisu, nagu meile kogu aeg räägitakse, et venelasel on olnud suur plaan taastada Nõukogude Liit oma endises koosseisus? Putin ütleb selle peale, et see on arulage inimene, kes sellest ka mõtleb. Täna ei ole see võimalik. Ja ta saab sellest aru ja see on realiteet. Ei, ma ei ole Putinist. Ma olen Eesti patrioot ja ma ei taha siia ei ameeriklasi, ei ma ei taha siia venelasi. Ma tahan, et selles väikses omavalitsusüksuses, mis on Eesti, saaksime me ise oma asjadega hakkama. Sellepärast, et küll me omadega ise need asjad ära klaarime.
Oli see vist esmaspäev, kui Putin ütles Postimehes eesti keeles ühtepidi, aga inglisekeelses artiklis ütles ta hoopis asja teistpidi. Nii et ega meie ei tea, mida Putin eesti keeles ütleb. See on omaette küsimus. Aga nüüd, kui me
ma eelistaksin tagasi kuulata, mida Putin ütleb originaalis vene keeles.
Jah, mõned inimesed pidavad seda koledat keelt veel oskama ja oma häbiks ka mõistma ja nii edasi. Aga heakene küll, kui me tuleme praegu Saarema juurde, vaata, mul ikka need keskaja ja Rooma impeeriumi lagunemise kummitused, no ajaloolased muidugi võivad öelda, et neid ei saagi võrrelda, ei saa muidugi, iga maits ei saa üldse midagi võrrelda. Aga küsimus selles, et praegu, kui kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, asi kipub taanduma nagu selle peale, et kui nüüd Saaremal sa teed need asjad ära, selle küljes sa ju lahti ei kuku, kuidagi pidi lahti ei ütle ise ka. Kas siis Saarema peaks hakkama ka oma kaitsekulutusi suurendama selles mõttes, et näiteks hoiab kokku silla arvelt, et jumal hoia, seda ei tule, muidu tuleb äkki riik müdinal peale ja ütleb, kuhu baasid kükitada ja nii edasi. Need mõttekäigud on võika võitu, need on kahtlemata ka valed ja vandenõu teoreetilised. Aga ikkagi, kui me tahame, et põhiseaduse preambul kehtiks, muud meil suurt ei ole, paragrafid on juba niimoodi prilllaudadeks väänatud, et nendega ei olegi midagi teha, siis võt siin ongi nüüd valitseva korra ja rahva argliku tahte vastuolu kasvamas.
No Saaremal kindlasti ei ole vaja rääkida sellistest kaitsekulutustest põhimõtteliselt, mitte ainult kaitsekulutustest, vaid nagu põhimõtteliselt nendest teemadest. Saaremal on palju muid küsimusi, mida tuleks lahendada. Sellepärast, et nii nagu Eesti tervikuna üks kõik, kui meile paneme sinna kas või kaitsekuludesse 2% või 20%, kui ikkagi
vahet ei ole, otsa saab ikka
ja elu on näidanud, et kui ikkagi tõsiseks sõjategevuseks lahti läheb, siis on suts ja seda riiki pole enam, see on ka päris selge. Nii et kõikide võimalike vahenditega tuleb lähtuda just nii nimetatud diplomaatilistest seisukohtadest lähtuvalt küsimusi lahendada ka oma naabritega ja meil on elus näide, keda me siis või mida me siis nüüd täna mõnitades või meie poliitikud ütlevad pikkade hammastega, et vaadi, kus soomlane näed, nüüd poeb jälle venelasele, nüüd jälle vajab venelasega asja. Ja hajab küll asjaga, mis pagana pärast, siis pool Eesti rahvas Soome tööle trükib, kui seal kõik nii halb ja kole on ja venelasega asju aetakse. Nii,
ma just mõtlesin praegu, et kui nüüd tõepoolest see kole Putin tuleb ja võtab Eestima ära, eks siis soomlane seab temaga sisse kaubandussuhted ja hakkab jälle mehukatit siia müüma. Ja
arvan küll, jah. Et siis tuleb siia, siis jah, meie turu peale tuleb mehukati tagasi. Nii nagu ta kunagi oli. Võibolla paljude teiste jookide nagu asemel, mis on siis tulnud tunduvalt lõuna poolt. Ei tea, ei oska öelda, aga et Putin tuleks siia Eestisse keppi ja kotiga ja rusikat viibutama, ma seda millegi pärast ei usu, ma ei pea seda kaugelt üldse tõeseks, sellepärast, et
sa ei mõtle riiklikult.
Ma mõtlen väga riiklikult ja see ongi see kõige kuradime, et me mõtlemegi riiklikult. Ja me püüame nendest protsessidest aru saada, sellepärast, et kui ameeriklane on tõesti öelnud, et Venema tuleb koloniseerida, põlvile suruda, teha seal riigipööre nii nagu nad Ukrainas korraldasid ja siis hakata seda maad rüüstama nagu roodirtsude parv, mida, mis neil vahepeal juba peaaegu õnnestus, Jeltsini valitsemise ajal ja Putini võimule tulekuga tõmmati neile muidugi kõrjakraanid kinni. Selge see, et venelasel on oma rahvuslikud huvid ja venelane peab nende eest seisma täpselt samuti nagu eestlane peaks seisma, aga ütleme niimoodi, et kõike seda tuleb teha ausalt ja väärikalt ja mitte mängida võõraste mängu ja teha selle juures head nägu, et see mäng on just nimelt meie riigile ja rahvale kõige parem. See ei ole niimoodi, see ei ole kaugeltki niimoodi.
Nädal alguses tuli mul kuidagi pidi suust välja üks lause kombinatsioon, millega võiks meie tänase jutu lõpetada. Inimeste eest ei varjata tõde. Inimesed varjavad end tõe eest.
Selles suhtes on sul õigus, sellepärast, et tõde võib olla väga valus ja tõde võib olla selline, mida ei tahetagi vaadata või paista, sellepärast, et tõe teadmine võib põhjustada sul stressi, mis läheb vaikselt üle depressiooniks ja kui ta niimoodi juba nii kaugel on jõudnud, siis ei suuda sa enam adekvaatselt ka kõige lihtsamaid elukondlikke pisitehinguid korda saata. Ja noh, inimese seisukohalt on see muidugi hästi ruineeriv ja masendab. Nii et aga, kui me tahame oma elu korda saada, siis me ei pea panema pead jaanalinnu kombel piltlikult öeldes tõe eest liiva alla, vaid me peaksime selle tõele otsa vaatama, sellepärast, et alati tuleb teha neid asju, mida sa kardad, siis lõppkokkuvõttes ei ole need asjad enam üldsegi sugugi nii koledad. Ja kui sa oskad neid ette näha, oskad neid muuta ise endale kasulikuks, siis see on ainult ühele väikerahvale väga teretulnud suundumus, arusaamine, tõekspidamine ja viimane aeg oleks tegelikult täna Eestis alustada jälle sellist nii nimetatud rahvuslikku ärkamist, mis ei tähendaks seda, et me peaksime olema padunatsionalistid ja vihkama kõik alates venelatest lõpetades ükskõik kellega, vaid me peaksime olema eelkõik oma riigi patrioodid ja hoidma seda, mis meil on püha ja kallis.
Aitäh, Harri! Püha sõda ei ole veel lõppenud.
Saaremaal on kuulust venda, kallest räägin taakse mõnda, noorem neiger vaanem tõllus, kes ka vahest tullust möllas.
Saade on salvestatud 2017. aastal.